Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Футболен рекорд за Испания. В средата на лятото, малко преди началото на Олимпийските игри, завърши Европейското първенство по футбол. На 14 юли 2024 година на Олимпийския стадион в Берлин се срещнаха отборите на Испания и Англия. Испания се наложи с убедителни 2 на 1 гола. Пътят на Испания към купата включваше и една победа над домакина Германия. На четвъртфинала испанците и германците се срещнаха в много напрегнат матч. Тогава имаше и една особено спорна ситуация. Испанският защитник Марко Корея спря топката с ръка. Съдията обаче не отсъди дуспа, защото смяташе, че движението на ръката не е било неестествено, т.е. не е било нарочно и затова не е било игра с ръка. Това ядоса германските фенове. Някои отчитаха, че решението на съдията все пак трябва да се приеме. Съдията е този, който решава, а не зрителите. Други пък го считаха за несправедливо решение и бяха изключително разочаровани. Затова на финала, когато Кокорея достигаше до топката, публиката го освиркваше. Но дори и директорът на турнира, бившият германски футболист Филип Лам, каза, че това поведение не е приемливо. Независимо от разочарованието си, феновете трябва също да се държат спортсменски. Победата е четвъртата титла на Испания на Европейско първенство. Това е нов рекорд. Нито един отбор не е печелил толкова европейски първенства. А Ламин Ямал взе приза за най-добър млад играч на Евро 2024. След края на матча той излезе на стадиона заедно с малкото си братче Кейн Ямал. А халфът на Испания Родри беше избран за най-добър футболист на цялото първенство. Германската и международната преса писа, че това е била заслужена победа на един отбор, който освен с технически умения е играл с много сърце. Испания има силна традиция в футбола. Освен това има страшно добър женски национален отбор. Момичетата спечелиха миналата година световното първенство по футбол за жени в Австралия. Тогава те също играха много силно и сърцато. Това футболно първенство ще се запомни и като първото, в което беше въведена новата VAR технология. Наименованието й идва от съкръщението от думите Video Assistant Referee, на български Video Assistant Refer. Refer е друга дума за футболен съдия. Технологията беше въведена, за да помогне на съдиите в работата им. На футболния терен трима съдии внимават всички правила да се спазват от играчите. За съжаление, понякога съдиите не успяват да видят всичко на игрището и се случва да отсъдят някое грешно решение. Това винаги ядосва играчите и привържениците на ощетения отбор. Благодарение на новата VAR технология на това първенство, съдиите можеха да виждат повече от случващото се на терена. Помагаше им един допълнителен екип от съдии, които седят в студио и гледат мача през видеокамерите на стадиона. Когато в мача се случи нещо спорно, те имат на разположение видеозапис и могат да го разглеждат от различни ъгли. След това да споделят какво са видели на главния съдия. Футболните фенове обаче са разделени на два лагера – за и против този нов видеоасистент-рефер. Противниците му изтъкват, че е неприятно играта да се спира всеки път, когато съдиите проверяват записа от някое спорно положение. Според тях това ще накъса футболните мачове прекалено много. Също така изтъкват, че чувството е неприятно, когато някой вкара гол, всички се радват, но съдията отменя гола след няколко минути. Поддръжниците на новата VAR технология обаче им напомнят, че ако голът е бил вкаран против правилата, тогава е важно да бъде отменен. Дори и това да се случи с забавяне. Освен това, важен аргумент за VAR е, че футболистите ще си позволяват по-малко нарушения, когато знаят, че те няма да останат незабелязани. В Все още VAR технологията не работи безпогрешно. Ще е нужно време тя да се усъвършенства, а играчите, съдиите и зрителите да свикнат с нея. Стрелба срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. Мъж стреля по бившия президент на САЩ Доналд Тръмп по време на политическо събитие в щата Пенсилвания. Тръмп беше ранен в лявото ухо, но за щастие не сериозно. По време на престрелката загина един зрител на събитието, а двама са били тежко ранени. Самият нападател веднага е бил убит от тайните служби. Това са специални части, които се грижат за безопасността на политическите лидери и техните семейства. Според американските власти, случилото се е било опит за убийство на Доналд Тръмп. Той е кандидат за президент на изборите в САЩ, които ще се проведат през ноември тази година. Неговият опонент е сегашният президент на САЩ Джо Байден. Двамата вече са били съперници на изборите преди 4 години. Тогава спечели Байден. Какво се случи и защо е опасно? Събитието, на което се е случил инцидентът, е било политически митинг. Хората се събират на него, за да чуят речите на кандидатите за президент. В САЩ има две основни политически партии – републиканската и демократическата. Доналд Тръмп представлява републиканската партия. По време на стрелбата той е бил на сцената и е говорил пред своите поддръжници. Когато охранителите го извеждаха от сцената след стрелбата, Тръмп размаха им рук на публиката в знак на непримиримост. След атаката много световни лидери осъдиха нападението, включително неговият политически съперник Джо Байден. Той каза, че е благодарен, че Тръмп е добре и в безопасност. И че в Америка няма място за подобен вид насилие. Политическото насилие е действително опасен и ужасен феномен, който показва дълбокото разделение в американското общество. В Европа също имаше подобен атентат срещу премиера на Словакия само преди няколко месеца. Какво означава нападението за изборите в САЩ? След нападението в САЩ имаше вълна на подкрепа за Тръмп от неговите привърженици. Бившият американски президент е популярна, но противоречива личност. Срещу него се води съдебен процес в Нью-Йорк в момента. В повечето проучвания на общественото мнение, за сега той води срещу своя съперник Джо Байден. Самият Байден имаше труден месец, тъй като не се представи добре на първия дебат с Тръмп. Много хора в Демократическата партия смятат, че той трябва да се откаже от надпреварата заради възрастта си и да отстъпи мястото си на друг кандидат, който може да победи Тръмп. Мисия по местата. Наскоро ти разказахме какво се случва с правилно разпределените отпадъци. Те отиват в заводите за рециклиране и там от тях се изработват нови предмети. Нови тетрадки, бутилки, кенчета, дори велосипеди. Ако пък са смесени и изхвърлени в общия контейнер, тези отпадъци се превръщат в ужасен проблем. Те просто се натрупват на огромна, замърсяваща природата планина. Много ясно, че трябва да рециклираме. Но как? Ние ще ти помогнем с съвети как всичко да си отиде на мястото. Стари изписани тетрадки, брошури, касови бележки, кашони, решени кръстословици, картонени опаковки от разни неща – това са отпадъци от хартия. Нейлонови торбички, кофички от кисело мляко, тарелки, счупени играчки, празни бутилки от минерална вода или сок – това са отпадъци от пластмаса, консервни кутии от котешка храна, кенчета – това са отпадъци от метал. Хартията, пластмасата и металът отиват в жълтия контейнер. Най-добре е опаковката да бъде празна и чиста, да няма остатъци от храна и напитки. Измий кофичката от кисело мляко преди да я пуснеш за рециклиране. Бутилката от олио може да се среже по средата и така да се измие. Разбира се, пластмасата се мие и промишлено, но все пак преди това я разпределят хора, За тях ще е неприятно да пипат мухлясали остатъци, нали? Освен това има разлика. Ако материалът е чист, в завода ще могат да произведат същия предмет. Например, нова прозрачна бутилка за вода. Ако не е чист, пак ще се рециклира. Само че ще направят неща, за които външният вид не е толкова важен. Например, вата за пълнеж. Какво да правим с кутията от пица и шишето от белина? Омазнените картонени кутии от пица не може да се рециклират. Салфетката от обяда също трябва да отиде не в жълтия, а в сивия контейнер. Най-опасни са боите, лаковете, моторните масла и препаратите. Тяхното място не е в жълтия контейнер. За да рециклираш, например, шишета от почистващи препарати, задължително ги измий добре. Защо е важно това? Препаратите са химия. При изхвърлянето един препарат може да се смеси с друг. Няма как да се предвиди с кой точно и каква реакция може да се получи. Много често жълтите контейнери са свръхпълни, а вашите все пак те карат да изхвърлиш буклука. Има решение. Може да смачкаш пластмасовите бутилки преди да ги изхвърлиш. Може също да сгънеш картонените кутии и кашони. Сигурно участваш в кампанията за събиране на капачките, която е за много добра кауза. Но можеш да направиш и друго. Изкарай въздуха от бутилката, смачкай я добре и после я затвори с капачката. Така ще спестиш много място. Ако се изхвърлят незатворени и несмачкани бутилки, контейнерите съдържат 3 пъти повече въздух, отколкото хартия и пластмаса. Да обобщим. В жълтия контейнер не трябва да изхвърляме силно замърсени хартии, тапети, малки електроуреди и батерии, опаковки от опасни отпадъци, като метални кутии от боя и химикали. Мисия по местата 2. Продължаваме с другите видове. В зеления контейнер. В зеления контейнер изхвърляме стъклени опаковки. В някои градове или квартали може би виждате 3 вместо 2 цветни контейнера. Не се безпокойте, това не е грешка. При тази система хартията и картонът се поставят в синия контейнер, а жълтият остава само за пластмаса. В зеления контейнер трябва да попада само стъкло от бутилки и буркани. Не ги трошим предварително, за да не се порежем. Прозорци и огледала не се слагат тук. Те са строителен отпадък и се извозват отделно. Прозоречното стъкло е и с различна кристална структура от това за бутилките и бурканите. В зелените контейнери не се изхвърлят. Прозорци и огледала, кружки и луминесцентни лампи, съдове от порцелан и керамика, чинии, съдове от огнеопорно стъкло, йенски тенджери. И другите отпадъци се събират разделно. Отпадъци като батерии, лекарства и големите мебели имат специален начин за извозване. За тях има организирани пунктове за събиране, но може също да се обадите да ги вземат безплатно от вкъщи. Отпадъци като лекарства, домакински препарати и бои са опасни. На тях има специални знаци как точно да се изхвърлят. Оглеждайте се в супермаркетите. Често там има специални кошчета за изхвърляне на изразходвани батерии. А какво все пак да правим с мазната кутия от пица или с други отпадъци, които са направени от различни материали и не можем да ги разделим? Тяхното място е в сивия контейнер. В някои страни отпадъците от сивия контейнер се горят. Това не е много хубаво, защото замърсява въздуха. Колкото повече буклук разпределяме в другите контейнери, толкова по-малко ще отива там. Добре де, а къде е мястото на хранителните отпадъци? От тях най-лесно може да правим тор. В сайта на Вижте може да прочетете повече за това какво е компостиране. Съвсем скоро България, както и други страни, трябва да добави и кафяв контейнер, който ще бъде само за хранителните отпадъци. Общините ще трябва да ги събират. В някои общини вече се изграждат депа за биологични отпадъци, където се събират отпадъците от ресторанти, детски заведения и зелени отпадъци като клони и листа. А вие може да започнете да тренирате и това разделно събиране, защото знаем, че голяма роля в разделното изхвърляне на отпадъци е изграждането на навика да го правим правилно. Още една държава забрани ранните бракове. Хадиджато Бари е от Сиера Леоне, държава в Африка. Нейната сестра е била омъжена на 14 години и не е имала възможност да учи и да се развива. Хадиджато се радва, че сега има закон, който защитава момичетата. Съжалява обаче, че този закон не е бил приет по-рано. Тогава той би могъл да спаси сестра и още много други като нея. Близо 800 000 момичета годишно в тази африканска страна се женят преди да навършат 18. Половината са дори под 15 години. Но наскоро президентът на страната, Джулиас Маада Био, подписа нов закон. С него се забраняват детските бракове. Това е огромна стъпка напред за правата на децата в тази страна. Новият закон казва, че всеки, който се жени за момиче под 18 години, ще бъде наказан с затвор или голяма глоба. Защо ранните бракове са толкова вредни за децата? Първо, децата престават да ходят на училище. Когато се оженят много рано, момичетата не могат да продължат своето образование. Вместо да ходят на училище, те трябва да се грижат за домакинството и децата. Това значи, че няма да имат възможност да се научат на нови неща и да развиват своите умения. Без образование трудно ще си намерят добра работа. Това пък значи, че трудно ще могат да печелят и да имат свои пари и да бъдат независими. Второ, ранните бракове са причина за здравословни и психически проблеми. Тялото на младото момиче не е готово за бременност и раждане. В Сиера Леоне има много случаи на млади майки, които имат здравословни проблеми и дори губят живота си поради усложнение при раждане. Ранните бракове могат да причинят голям психологически стрес на момичетата. Те са принудени да поемат отговорности, за които не са готови. Често са разделени от тези, които ги подкрепят, приятелите и семейството. Трето. Ограничени възможности. Когато едно момиче се омъжи младо, възможностите й да следва мечтите си и да се развива са ограничени. Това вреди на нея, но и на цялото общество, защото тези млади хора остават непълноценни и не могат да допринесат за общото благо. Новият закон в Сиера Леоне е важна стъпка напред, но това остава сериозен проблем по света. Всяка година 12 милиона момичета се омъжват преди да навършат 18. Африка е континентът с най-много ранни бракове. Нигер е държавата с най-висок процент непълнолетни булки. Около 75% от момичетата на 18 години и 36% от момичетата на 15 са омъжени. Дори в някои европейски държави едва съвсем наскоро бяха забранени ранните бракове. Добрата новина е, че всяка изминала година броят на момичетата, които прекалено рано са създали семейство, намалява. За да продължи тази тенденция, трябва много да се говори с родителите и правителствата на всички държави, да правят всичко възможно, всяко дете да учи и да играе, без да има ограничения. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Траянова, Милен Витанов, Зорница Стоилова, Рая Лечева и Антоанета Баева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.